Αναζητώντας την κυρία με τη Σιχνίνη, με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής εδώ στο τρίτο πρόγραμμα. Ο Χιτώνας. Η ταινία του 1953, βασισμένο πάνω στην ιστορία, την ομώνυμη νουβέλα του 1942, ιστορική βεβαίως, πάνω στην Σταύρωση του Ιησού, γραμμένη από τον Lloyd C. δηλαδή Cassell Douglas, Αμερικανό συγγραφέα και υπουργό. Η ταινία κυκλοφόρησε από την 20th Century Fox και ήταν η πρώτη ταινία που κυκλοφόρησε μέσα στην δημιουργία και τη διαδικασία της παρουσίασης για πρώτη φορά της ευρείας οθόνης CinemaScope. Όπως και άλλες πρώτες αυτές ταινίες της εποχής, ο Χιτών γυρίστηκε με τους αρχικούς αναμορφικούς φακούς, τους Hyper Gonar, του Henry Chretien, του Henri Chretien δηλαδή. Η ταινία σκηνοθετήθηκε από τον Harry Koster και παραγωγός ήταν ο Frank Ross. Το σενάριο προσαρμόστηκε, όπως σας είπα, από το μυθιστόρημα του Lloyd Douglas του 1942. Ήτανε ένα best-seller της εποχής που έμεινε για πολλά χρόνια στην κορυφή των προτιμήσεων. Μπήκε στη λίστα των New York Times τον Οκτώβριο του 1942 και 4 εβδομάδες αργότερα ανέβηκε στο νούμερο 1, κρατώντας τη θέση του νούμερο 1 στη συγκεκριμένη λίστα για ένα χρόνο. Ο Χιτών παρέμεινε στη λίστα για άλλα 2 χρόνια, αλλά επέστρεψε πολλές άλλες φορές τα επόμενα χρόνια, συμπεριλαμβανόμενης και της χρονιάς της κυκλοφορίας της κινηματογραφιστικής του μεταφοράς, αυτής που θα ακούσουμε σήμερα με τον Ρίτσαρντ Μπάρτον στον πρωταγωνιστικό ρόλο το 1953. Το βιβλίο εξερευνά τον απόϊχο της Σταύρωσης του Ιησού μέσα από τις εμπειρίες του Ρωμαίου χιλιάρχου Μαρκέλου Γάλλιου και του Έλληνα δούλου του Δημητρίου. Οι ήρωες αποτυπώνονται με, για την εποχή, γλαφυρό τρόπο, αντίστοιχα από τον Ρίτσαρντ Μπάρτον και τον Βίκτορ Ματσούρ. Thank you. Ο Lloyd Douglas ξεκίνησε την λογοτεχνική του καριέρα αφού του άφησε το Υπουργείο σε ηλικία 52 ετών και έγραψε μυθιστορήματα, δοκίμια και διηγήματα που βασίστηκαν στο πνευματικό του υπόβαθρο και ζητούσε, το οποίο ζητούσε βέβαια, μια θεματική για δημιουργική έμπνευση. Στο απόγειο της δημοτικότητάς του, ο Ντάγκλας λάμβανε κατά μέσο όρο 100 γράμματα την εβδομάδα από θαυμαστές. Ένα από αυτά τα γράμματα έδωσε την έμπνευση για τον Χιτώνα. Η Χέιζελ Μακκάν, υπάλληλος πολυκαταστήματος από το Οχάιο, έγραψε στον Ντάγκλας ρωτώντας τι νόμιζε ότι είχε συμβεί με τα ρούχα του Ιησού μετά τη Σταύρωση. Ο Ντάγκλας άρχισε αμέσως να εργάζεται πάνω σε ένα μυθιστόρημα βασισμένο σε αυτή τη σύλληψη, στέλνοντας κάθε κεφάλαιο στην κυρία Μακκάν καθώς το τελείωνε. Ο Ντάγκλας και η Μακκάν συναντήθηκαν τελικά το 1941, ένα χρόνο πριν εκδοθεί το βιβλίο, και σε αυτήν αφιέρωσε ο Ντάγκλας τον Χιτώνα. Γάιος Καλιγούλας, σε μια προσπάθεια να απαλλάξει τη Ρώμη από τον Μάρκελο και την ανταγωνιστική του παρουσία, μιας και ο Μάρκελος είναι γόνος ευγενικής οικογένειας με μεγάλη δύναμη στη Σύγκλιτο, τον διώχνει από τη διοίκηση της Ρωμαϊκής Φρουράς και τον στέλνει στην Παλαιστίνη, στην Ιερουσαλήμ και μάλιστα κατά τη διάρκεια του Πάσχα. Ο Μάρκελος καταλήγει να πραγματοποιήσει τη Σταύρωση του Ιησού. Αλλά είναι προβληματισμένος αφού πιστεύει ότι ο Ιησούς είναι αθώος για οποιοδήποτε έγκλημα. Έτσι λοιπόν ο Μάρκελος και μερικοί άλλοι στρατιώτες, πριν βεβαίως μπει σε αυτή την βαθύτερη συνειδητοποίηση της αθότητος του Ιησού, έχουν ρίξει ζάρια για να δουν ποιος θα πάρει τον Χιτώνα του Ιησού. Και όχι, Μάρκελος τον κερδίζει. Ζητά δε από τον δούλο του Δημήτριο να φροντίσει ώστε να τη διατηρήσει. Όμως, κατά τις απόπειρές του να ενδυθεί τον Χιτώνα σε διάφορες στιγμές, ο Μάρκελος παθαίνει πάντα ένα είδους νευρικό κλονισμό. Και έτσι, με αυτό το νευρικό κλονισμό, επιστρέφει στα καθήκοντά του, δημιουργώντας πολλά ερωτηματικά στους πλησίων και περί αυτών. Στην προσπάθειά του να απαλλαγεί από αυτή την κατάρα έτσι όπως την έχουν αναφέρει και παρουσιάσει οι γιατροί και επιστήμονες που τον εξετάζουν, επιστρέφει στην Ιουδαία. Εκεί όμως συναντά και πάλι τον Δημήτριο, τον πρώην δούλο του, τον οποίον άφησε και ο οποίος κατά κάποιο τρόπο παρετήθηκε από τα καθήκοντά του χωρίς ο Μάρκελος να μπορέσει να τον τιμωρήσει στην ανισόρροπη κατάσταση στην οποία βρισκότανε και χωρίς να θέλει, διότι βαθύτερα τον συμπαθούσε. Εκτός αυτού, ο Δημήτριος ήταν Έλληνας, μορφωμένος, ευγενής όπως και ο ίδιος και καλλιεργημένος. Επιπλέον είχε μια φυσική ευγένεια, κάτι που απέτρεπε οποιονδήποτε να του φερθεί σκληρά, εκτός και αν ήταν εντελώς αναίσθητος. Κάτι το οποίο δεν είχε ο Μάρκελος, τον οποίο, όπως σας είπα, υποδίεται πολύ ωραία ο Ρίτσαρντ Μπάρτον. Άσχετα αν ο ίδιος προτιμούσε άλλους ρόλους που ήταν λιγότερο στυλιζαρισμένοι. Το ενδιαφέρον σε αυτή την περίπτωση και στην πλοκή του έργου είναι ότι ο Μάρκελος δεν είναι μόνος του, αλλά ακολουθείται από την παιδική του ηλικία, πάντα ερωτευμένη, αγιάτρευτα μαζί του, ευγενικής καταγωγής, ορφανή, υιοθετημένη από τους αυτοκρατορικούς κύκλους, Νταϊάννα, Άρτεμις δηλαδή, την οποία υποδίεται η Τζιν Σίμονς σε μια από τις νεανικές της εμφανίσεις. Ήταν τότε βεβαίως ήδη παντρεμένη με τον Stuart Granger, έναν από τους πολύ ωραίους της εποχής, αλλά η χημεία με τον Richard Burton έδωσε επικινδύνως τη δυνατότητα στον Alfred Newman, τον πατριάρχη της κινηματογραφικής μουσικής, να γράψει μερικές από τις πιο ενδιαφέρουσες ερωτικές όσο και πολεμικές μουσικές μέσα σε ταινία και μάλιστα εποχής, από αυτές που έθεσαν τις βάσεις για τις επόμενες, όπως θα ακούσουμε στη συνέχεια. Έτσι λοιπόν, ανάμεσα στις συγκρούσεις της Ιουδαίας, ανάμεσα στις μηχανογραφίες και σε έναν καλλιγούλα που ερμηνεύεται από τον Τζέι Ρόμπινσον, έναν Αμερικανό ηθοποιό που ειδικευόταν σε ρόλους χαρακτήρων εδώ στα νιάτα του, που έφτασε στην μεγαλύτερη φήμη του παίζοντας ακριβώς αυτόν τον ρόλο, και στη συνέχεια το «Ο Δημήτριος και η Μονομάχη» του 1954, πλαισιώνεται από έναν Victor Mature, το όνομά του σημαίνει όριμος. Ήταν ο γνωστός ηθοποιός που ενσάρκωσε και το Σαμσόν στην ταινία «Σαμσόν και Δαλιδά» του Cecil DeMille, με ανεπανάληπτη επίσης μουσική του Victor Young, η οποία και αυτή είναι στο πλαίσιο και στο ύφος όλων των επικών βιβλικών ταινιών και μουσικών, όπως και αυτή η εξαιρετική του Alfred Newman που θα μας ταξιδέψει σήμερα σε ένα βαθύ ταξίδι τόσο της αναζήτησης των εσωτερικών ανησυχιών όσο βεβαίως και της εξωστρεφούς, όπως είπα, σινεμασκόπ κινηματογράφησης που εγκαινιάστηκε για πρώτη φορά με αυτή την ταινία, με αναπάντεχα επιτυχή και λαοφιλή αποτελέσματα. Όπως ακούσατε στο φινάλε της μουσικής, η χοροδία μπαίνει για μία ακόμη φορά, βεβαίως τραγουδώντας το Αλληλούια. Ίσως όσοι το έχετε δει το γνωρίζετε γιατί, όσοι δεν το έχετε δει το κρατώ έτσι για suspense μέχρι το τέλος. Τι σχέση έχει ένα Αλληλούια σε μια ιστορία με Ρωμαίους. Και φυσικά εννοείται ότι επειδή η μουσική είναι μια συνέχεια, έχει επηρεαστεί σαφέστατα από προηγούμενους, οι οποίοι και αυτοί έχουν επηρεαστεί από προηγούμενους. Η προηγούμενη μεγάλη επιτυχία με τον Ρόμπερτ Τέιλορ σε μουσική του Μίκλος Ρόζα ήταν το περίφημο Quo Vadis, Σε αυτό, ο Μίκλος Ρόζα εννοείται ότι χρησιμοποιεί χοροδία, βάζει λόγια λατινικά, «Qua vadis domine» και δημιουργεί μία ταυτότητα που σφραγίζει έκτοτε τις βιβλικές επικές ταινίες. Δηλαδή, το μεγαλειώδες ύφος με χάλκινα πνευστά που ανασύρουν το μεγαλείο της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας και επιβολής και δύναμης, παράλληλα με φυσικά τη χοροδία που όχι σε ρωμαϊκό ή αρχαιοελληνικό ύφος, αλλά σε σύγχρονο μεταβερντικό ύφος, δημιουργεί τον απαραίτητο όγκο που πείθει τον σύγχρονο της εποχής ακροατή για κάτι το οποίο είναι πραγματικά πέρα από τα συνηθισμένα, δηλαδή για μια υπερπαραγωγή. Ακούσατε λοιπόν το «Αλληλούια» από τον Alfred Newman του 1953, αλλά είναι σαφές ότι δεν έμεινε ανεπηρέαστος από το «Quo Vadis» του 1951. Βεβαίως σήμερα δεν θα ακούσουμε το «Quo Vadis» του Μίκλος Ρόζα από την ομώνυμη βεβαίως ταινία του 1951, πολύ όμορφη μουσική, και εδώ σε μια από τις πολύ ωραίες σύγχρονες εκδοχές με τον Νίκ Ράινι να ηγείται της ορχήστρας και της χοροδίας της Πράγας. Εδώ θα περάσουμε τώρα στην εισαγωγή από τη μουσική του μεγάλου Alfred Newman, ο οποίος επηρέασε και τους προηγούμενους. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να πω κάτι για τους όχι τους προηγούμενους, τι λέω, επηρέασε τους επόμενους, τους προηγούμενους λίγο δύσκολα τους επηρέασε. Θα μπορούσε να ήταν προηγούμενοι πριν από αυτόν γεννημένοι και να τους έχει επηρέασει, αυτό είναι αλήθεια, όχι, τους επόμενους. Λοιπόν, και μιλάω τώρα για έναν από τους σημαντικότερους, αν όχι τον σημαντικότερο μέχρι στιγμής συνθέτη μουσικής κινηματογράφου, που είναι ο John Williams. Λοιπόν, υπάρχουν ορισμένες νόρμες οι οποίες εξυπηρετούν τη συνείδηση του μεγάλου κοινού, δηλαδή με τις οποίες επί της ουσίας ταυτίζεται ο οποιοσδήποτε, ο αγνωστικιστής, θα μπορούσε να πει κανείς, θεατής. Έτσι λοιπόν, όταν κάτι έχει πετύχει, είναι ένας σοβαρός λόγος για να αποτελέσει αντικείμενο της συλλογής εμπειριών και ιδεών των επόμενων συνθετών, οι οποίοι το αναπαράγουν. Ένα τέτοιο παρατηρείται ήδη από την αρχή αυτής της μουσικής που γράφει ο Alfred Newman, που μιας και μιλάει για το χιτώνα, άρα για τη μαγική δύναμη ενός μιας μεταφυσικής οντότητος, διότι ο Ιησούς μέσα από το χιτώνα, λέει και μέσα στην ταινία, ζει. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν αυτή η μεταφυσική αίσθηση ενός οράματος, μιας οπτασίας, η οποία μετεωρίζεται, βρίσκεται στην περιοχή γύρω από τους ανθρώπους και γύρω από το χιτώνα, αλλά ακόμα και με τη σκέψη του χιτώνα. Άρα αυτό αποτελεί επί της ουσίας το βασικό θέμα της ταινίας και τον πυρήνα της ταινίας, ο οποίος έχει και τη μουσική του εκδοχή. Εγώ όμως θα ανατρέξω στην μετά από 24 χρόνια δημιουργία για τις στενές επαφές τρίτου τύπου, όπου ο John Williams, προκειμένου να περιγράψει το αόρατο εξωγήινο σύμπαν και το μήνυμα που στέλνουν σε επιλεγμένους ανθρώπους, οι οποίοι ζούνε βλέποντας μπροστά τους οράματα αλλά δεν είναι σίγουροι για το τι συμβαίνει, αντίστοιχο καλή ώρα σαν και αυτό το οποίο συμβαίνει με τον Δημήτριο, ο οποίος ψυχανεμίζεται τη βαρύτητα της παρουσίας του αθώου αυτού ανθρώπου. Είναι Έλληνας, είναι μορφωμένος, είναι φιλοσοφημένος, είναι πονόψυχος, είναι... και έχει επίσης και αυτός σκλαβωθεί από τους Ρωμαίους. Οπότε έχει σοβαρούς λόγους για τον συγγραφέα, τον Λόιντ, να ταυτίζεται με την περίπτωση και την υπόθεση του Ιησού. Γι' αυτό τον βλέπουμε αμέσως, ας πούμε, στην ταινία, να υποφέρει και να αντιλαμβάνεται, ας πούμε, και να νιώθει ότι υπάρχει μια αδικία. Λοιπόν, η μουσική όμως που γράφει ο Τζον Ουίλιαμς για τον ήρωά του στις στενές επαφές τρίτου τύπου, που βλέπει και νιώθει το υπερφυσικό έξω από την ανθρώπινη πραγματικότητα γεγονός και τις οντότητες, χωρίς να μπορεί όμως να τις ταυτοποιήσει, μοιάζει πάρα πολύ με τη μουσική που έχει γράψει τη στιγμή που ο Δημήτριος αντιλαμβάνεται πλέον τον Ιησού, και αυτή αποτελεί και τη μουσική του Χιτώνα. Έτσι περνάμε από το τότε του Τζον Ουίλιαμς στο ακόμη πιο πίσω τότε του Άλφρεντ Νιούμαν, σταδιακά με ένα μιξάρισμα από τον κύριο Ηλιάδη, που θα μας φέρει πλέον σιγά σιγά στη σημαντικότητα αυτής της έμπνευσης του Νιούμαν. Έτσι λοιπόν μπήκαμε στην εισαγωγή της ταινίας «Ο Χιτών» του 1953 με τη μουσική του Άλφρεντ Νιούμαν. Ήταν το πρελούδιο. Αυτό το οποίο βεβαίως συμβαίνει είναι ότι δεν μπορώ να μην ανακαλώ όλες αυτές τις μουσικές, μιας και η ιστορία του κινηματογράφου είναι ένα δικό της μεγάλο παραμύθι. Μιλήσαμε τώρα για τη μεταφυσική σχέση που έχει ο ήρωας στις στενές επαφές με το εξωγήινο, και ταυτόχρονα ο Δημήτριος με το εξωγήινο, που είναι πανομοιότυπα όπως ψυχανεμιστήκατε, ακόμα και αν δεν είναι κάποιος ακριβής μουσικός να πάει να παίξει συγχορδίας, καταλαβαίνει. Και όχι μόνο αυτό, και η ενορχήστρωση είναι. Δηλαδή έχει βάλει την χοροδία να λέει ένα α μεγάλο, και από κάτω αλλάζουν αυτές οι αρμονίες. Αντίστοιχα, το ίδιο κάνει και ο Τζον Ουίλιαμς βεβαίως στη συνέχεια. Ακόμη περισσότερο, έχει πολύ ενδιαφέρον ο χαρακτήρας τον οποίο έχει λειτουργήσει, επαναλαμβάνω, και η μουσική 2 ετών πρωτήτερα του Μίκλος Ρόζα για το Κβοβάντης. Θέλω απλώς και μόνο να ακούσουμε όταν οι ρωμαϊκές λεγεώνες περνούν από μπροστά μας στο Quo Vadis και θα δείτε ότι τελευταία νότα από τον Miklos Rosa θα μπορούσε να είναι κάλλιστα η αρχή από το επόμενο που είναι οι Ρωμαϊκές Λεγεώνες στην ταινία «Ο Χιτών». Βρισκόμαστε στη Ρώμη, που είναι ο κύριος της γης, στο 18ο έτος του αυτοκράτορα Τιβέριου. Οι λεογεώνες μας, λέει ο χιλίαρχος Μάρκελος, η φωνή του Ρίτσαρντ Μπάρτον δηλαδή, φρουρούν όλο τον κόσμο στα όρια του ανθρώπινου πολιτισμού, από τις ομιχλώδεις ακτές των βόρειων θαλασσών μέχρι τα αρχαία ποτάμια της Βαβυλώνας. Είναι οι καλύτερες μαχητικές μηχανές στην ιστορία, που δεσπόζουν πάνω στις καλύτερες μαχητικές μηχανές στην ιστορία όλων των υπολείπων. Ρώμη. Οι κάτοικοι 30 χωρών μας στέλνουν φόρο τιμής, χρυσό και μετάξι, φόρο υποτέλειας δηλαδή, ελεφαντόδοντο και λιβάνι. Και οι υπερήφανοι γη τους είναι σκλάβοι μας. Φτάσαμε στο σημείο να υπάρχουν περισσότεροι σκλάβοι στη Ρώμη παρά πολίτες. Κάποιοι λένε ότι είμαστε μόνο λαιλάτες. Αυτού του σημαντικού που έχουν δημιουργήσει οι άλλοι, ότι δεν δημιουργήσαμε τίποτα μόνοι μας, αλλά έχουμε φτιάξει θεούς, ωραίους θεούς και θεές, με έρωτες, με πόλεμο, κυνηγούς και μέθησους. Αλλά η δύναμη δεν βρίσκεται στα χέρια των θεών από μάρμαρο, αλλά στα δικά μας από σάρκα. Εμείς οι ευγενείς της Ρώμης είμαστε ελεύθεροι να ζούμε μόνο για τη δική μας ευχαρίστηση. Θα μπορούσε κάποιος θεός να μας προσφέρει περισσότερα. Και η μουσική περνάει σε ένα παζάρι, σκλαβοπάζαρο. Σήμερα, λέει ο Μάρκελος, διακινούμε ανθρώπινες ψυχές. Το σκλαβοπάζαρο είναι γεμάτο, γιατί ο κληρονόμος και αντιβασιλέας του αυτοκράτορα, ο νεαράος Καλιγούλας, έρχεται να αγοράσει μονομάχους. Μάλλον δεν θα χαρεί να με δει. Και το λέει αυτό γιατί ο καλομαθημένος ευγενής Μάρκελος έχει και αυτός τις ανταγωνιστικές του διαθέσεις και τολμά να προκαλεί τους αντίστοιχους ευγενείς. Μόνο που ο Καλιγούλας είναι ψυχοπαθής και αυτό δεν θα πρέπει να το δοκιμάσει. Έτσι λοιπόν, με αυτή τη μουσική μέσα σε ένα σκλαβοπάζαρο, καθώς περνάει σαν να βγαίνει βόλτες στα μαγαζιά, σαν να λέμε, ακούει τις φωνές. Εδώ ένας σύντροφος για μια ευγενή κυρία, ένας για ένα ευγενή κύριο, σταματήστε κύριε, ανεκτήμη τα κοσμήματα για τον οικοκυριό σας κτλ. Είναι οι φωνές από τους περιστασιακούς αυτούς εμπόρους και τους μόνιμους οι οποίοι τροφοδοτούν τους ευγενείς με σκλάβους. Κάποια στιγμή μέσα σε όλα εμφανίζεται ένας όμορφος που τρέχει προσπαθώντας να γλιτώσει και τον σταματά βεβαίως ο Τιβέριος. Δεν τρέπεσε, του λέει, όταν τον σταματά, να είσαι κι εσύ άλλο ένα όργανο της τυραννίας της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, λέει, σε Ρωμαίο ευγενή. Στο πρόσωπό του βλέπει έναν ψηλό ωραίο Έλληνα, τον οποίον υποδίεται, όπως είπα, Βίκτορ Ματσούρ, τον οποίον μαζεύουν άρον-άρον τα αφεντικά του οι δουλέμποροι. Αλλά συνεχίζει με αυτή την ανέμελη μουσική να διασκεδάζει τον εαυτό του, ακόμα να δέχεται και τις επιπλήξεις μιας όμορφης, πολύ στυλά της Ρωμαίας, που του λέει ότι χθες το βράδυ στο συμπόσιο δεν φέρθηκε πολύ καλά. Ανταυτού όμως, από όλη αυτή τη μουσική, εστιάζει μέσα στην γλυκιά μελωδία που αναπέμπει το πρόσωπο μιας άλλης Ρωμαίας, γιατί βεβαίως ο Μάρκελος είναι διάσημος playboy, θα μπορούσε να πει κανείς. Εκείνη η Ρωμαία όμως φαίνεται να έχει μια ιδιαίτερη σχέση μαζί του και αποδεικνύεται ότι είναι μια παλιά του αγάπη από την εφηβική αριστοκρατική ζωή που δεν τον έχει ξεχάσει και μέσα στο παζάρι τον χαιρετά. Η απαρχή ενός ιδυλίου. Η κοπέλα αυτή λέγεται Diana, Artemis δηλαδή, και είναι ταγμένη ως ορφανή, την οποία υιοθέτησε η αυτοκρατορική αυλή, στον Καλιγούλα. Ο Καλιγούλας, όπως σας είπα, ερμηνεύεται εξαιρετικά από τον ηθοποιό Τζέι Ρόμπινσον, είναι ψυχοπαθής, αλλά πραγματικά παρουσιάζεται με ένα σχεδόν διαστραμμένο, ιστερικό ύφος, μια φωνή τσιριχτή, ειδικά φτιαγμένη για αυτόν τον ρόλο, ως αδύναμος, ως λίγος, ως γεμάτος, αλλά ταυτόχρονα θανάσιμα παντοδύναμος. Γεμάτος μικρότητες, ζήλιες και μια ανισορροπία, τέλος πάντων, όπου συνδυάζεται μια απροκάλυπτα υπερουπτική απάθεια. Και έτσι, ακόμα και όταν δεν μιλάει, υπάρχει αυτή η αίσθηση του κινδύνου γύρω. Μάλιστα, έρχεται και αυτός για να αγοράσει σκλάβους. Καταφέρνει στη δημοπρασία να πάρει δύο δίδυμες πολύ ωραίες, αλλά ως αχόρταγος που είναι, θέλει να κερδίσει όλους σε όλα. Με τη διαφορά ότι ο Μάρκελος, έχοντας τύψεις για τον Έλληνα που αναχέτησε προηγουμένως και από το έτσι ωραίο του στυλ, γιατί επαναλαμβάνω είναι και ο Βίκτορ Ματσούρ που είναι και στην όρημη ηλικία του κυριολεκτικά πολύ ωραίος βεβαίως, μετά από αυτό έπαθε διάφορα σοκ γιατί μεγαλώνοντας δεν είχε τους ίδιους ρόλους και κατά κάποιο τρόπο ενέδωσε στο αλκοόλ με αποτέλεσμα να καταστραφεί όλη του καριέρα. Κρίμα ήταν γιατί είχε όλα τα προσόντα να ζήσει μια υπέροχη ζωή, αλλά εν πάση περιπτώσει ο ανταγωνισμός στο Hollywood, ειδικά στη χρυσή εποχή της μουσικής αλλά και των μεγάλων stars που είναι η δεκαετία του 50, όπως και η χρυσή εποχή του design, δεν μπόρεσε να κρατήσει αυτή την ισορροπία σε όλες αυτές τις έντονες δίνες της μουσικής και καλλιτεχνικής πραγματικότητας, κυρίως καλλιτέχνης για τον ίδιο. Εγώ, επειδή έχω τη μουσική στο μυαλό μου, πάντα βάζω το ουσιαστικό μουσική. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι ο Μάρκελος έχει σκοπό να αντισταθεί στον Καλιγούλα. Και αυτό δεν του αρέσει. Κάνει έναν εχθρό δηλαδή. Γιατί πράγματι ποντάρει και βάζει ένα αστρονομικά μεγάλο ποσό. Ο Καλιγούλας δεν είναι ακόμα Κέσαρας. Όχι. Είναι ένας από τους ευγενείς της οικογένειας, ο οποίος θα μπορούσε και να γίνει και επικινδύνως προαλήφεται η θέση για εκείνον. Αλλά ο ίδιος ο Μάρκελος, επειδή είναι καλομαθημένος, το ρισκάρει. Με αποτέλεσμα ο Καλιγούλας να φύγει. Φεύγοντας, του έχει βάλει μια μουσική ο Alfred Newman, που ακόμα και στον απόϊχό της έχεις πάντα, ενώ ανακουφίζεσαι όταν φεύγει, την αίσθηση του κινδύνου. μόλις τον αγοράζει, λέει στον δουλεμπόρο: «Λίστον». «Τι λέτε, κύριε», του λέει, «Λίστον. Μα είναι επικίνδυνος άνθρωπος. Αυτός δραπέτευσε χίλιες φορές. Λίστον», του λέει. «Λίστε τον». «Ποιο είναι το όνομά σου», του λέει. «Είμαι Δημήτριος από την Κόρινθο. Λοιπόν, στο τέλος του δρόμου θα βρεις το σπίτι του πατέρα μου, του γερουσιαστή Γκάλιο. Έχει μια κόκκινη πόρτα, να αναφέρεις στο διαχειριστή εκεί». Έτσι λοιπόν αυτή η μουσική τον βάζει μέσα σε ένα από τα ωραιότερα σπίτια της Ρώμης, που είναι το σπίτι του Μάρκελου. Και πλέον αρχίζει η περιπέτεια του ευγενούς αυτού, του μορφωμένου, που πάντα έχει την πίκρα του ότι είναι σκλάβος, μιας και ήταν ένας Έλληνας που ζούσε και αυτός πολύ ωραία πριν τη ρωμαϊκή κυριαρχία. Όταν τον βλέπει στο σπίτι ο Μάρκελος την ώρα που επιστρέφει, γυρίζει και του λέει: «Μπα, δεν έφυγες?» Λέει: «Όχι». «Γιατί?» «Γιατί είμαι Έλληνας». «Και τι σημαίνει αυτό?» «Πληρώνω τα χρέη μου», λέει. «Ξέρω ότι σου χρωστάω, με έβγαλες από αυτούς, εντάξει». «Λοιπόν, οκ», okay, λέει, «πάλι καλά, θα σε έχω για προσωπικό μου βοηθό». Και δίνει εντολή σε όλους τους άλλους να μην του αναθέτουν δουλειές χειρονακτικές. Είσαι Έλληνας λοιπόν, ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Ότι όταν εμείς ήμασταν βάρβαροι, εσείς ήσασταν πολιτισμένοι. Αυτό δεν σημαίνει? Δεν μιλάει ο άλλος, το μεταξύ. Αλλά το αφήνει αυτό να μετεωρίζεται ως αναπάντητο ερώτημα και πηγαίνει μέσα, βλέποντας τον πατέρα του, ο οποίος τον επιπλήττει και του λέει: «Συγγνώμη, τι πήγες και έκανες με τον Γαλιγούλα? Τρελός είσαι? Δηλαδή, εγώ τώρα είμαι αντίπαλος στη Γερουσία και στο Συσύγκλιτο και τον αντιτίθεμαι και εσύ πας και τον προσβάλλεις? Δεν ξέρεις τι θα γίνει?» Ακριβώς λοιπόν σε αυτή την σκηνή έρχεται η επιστολή από τον Γαλιγούλα, που του λέει ότι τον μεταθέτει στην Ιερουσαλήμ. Εκείνη λοιπόν τη στιγμή ο πατέρας του, που μπαίνει μουσική, αρχίζει να του εξηγεί τι σημαίνει Ιερουσαλήμ και του δίνει οδηγίες. Οδηγίες αντίστοιχες με αυτές του ποίηματος του Ράντιαρντ Κίπλινγκ, «Αν», που έγραψε όταν ο γιος του, ο μοναχογιός του, σκοτώθηκε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Λέει λοιπόν: «Προσπάθησε να ελέγξεις τη συμπεριφορά σου, να προσπαθήσεις να κρατάς το στόμα σου κλειστό. Εκεί που πας είναι η χειρότερη τρύπα των παρασίτων στην αυτοκρατορία, μιας και θα δεις έναν λαό με σκληροτράχυλο, ταραχώδη χαρακτήρα, πάντα στα πρόθυρα της εξέγερσης. Εκεί ζουν τα αποβράσματα του στρατού. Οι αξιωματικοί είναι απλώς λίγο καλύτεροι από τους άντρες και οι αρρώστιες θερίζουν. Μερικοί έχουν δολοφονηθεί μερικές φορές, αξιωματικοί, από τους δικούς τους τους άνδρες, και άλλοι με δυσκολία έχουν γλιτώσει τους δολοφόνους. Αυτό το οποίο σου δώσε ο Καλιγούλας είναι η θανατική σου ποινή. Ξέρεις ποιες ήταν οι φιλοδοξίες μου για σένα?» «Ξέρω», λέει, «πατέρα», «τους απογοήτευσα». «Πολύ μεγάλες. Μεγάλωσε και φέρσου σκληρά. Πρόσεξε το χέρι του άντρα που περπατάει από πίσω σου. Να πίνεις μόνο σου και να κοιμάσαι με το σπαθί στο πλευρό σου. Μην παίρνεις τίποτα σαν δεδομένο, μην πιστεύεις κανέναν. Μην δένεσαι με κανέναν πάρα πολύ. Πάνω απ' όλα να είσαι Ρωμαίος, που σημαίνει άνθρωπος της τιμής». Και τότε το απαντάει: «Λες να υπάρχει διασκέδαση με το να είναι κάποιος άνθρωπος της τιμής?» καθώς ακούμε αυτή την τρομπέτα με σουρδίνα που όπως και σε μετέπειτα έργα και του δικού μας Καπνίση πάντα προλέγει κακούς ιονούς, αυτή που ακούτε τώρα η τρομπέτα με τη σουρδίνα αποτέλεσε σημείο αναφοράς για πολλούς συνθέτες. Είναι η διαδικασία της προετοιμασίας για αυτή τη μαύρη μοίρα του πολεμιστή, την ώρα όμως που φεύγει εμφανίζεται η Ντιάνα, η οποία θέλει να συνηγορήσει υπέρ του στην αυλή ώστε να μην πάει στην Παλαιστίνη και του εκδηλώνει την αμέριστη συμπαράσταση όπως και τον άσβεστο ερωτά της για εκείνον. Τη στιγμή λοιπόν που το πλοίο σαλπάρει, εκείνη περιμένει στο λιμάνι για να ανταλλάξουν τις τελευταίες κουβέντες που λόγω της έντασης του χωρισμού ξαφνικά αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, όσο και η μουσική του Alfred Newman που φτάνει σε μεγάλα ύψη λυρισμού, δικαιολογώντας φυσικά το συνέστημα και το βαθύ αίσθημα το οποίο πρόκειται να καλλιεργηθεί μέχρι το τέλος της ταινίας μεταξύ τους. Τι ωραίο πράγμα να έχεις ένα ερωτικό θέμα τόσο γλαφυρό με δύο μόνο αρμονίες, ε! Ευτυχία δεν κρατάει για πάρα πολύ. Εδώ ακούσαμε το ερωτικό θέμα μεταξύ της Ντιάν και του Μάρκελου. Πριν φύγουμε για την Ιερουσαλήμ, εδώ πέφτει αμέσως συμπτωματικά δηλαδή η παρουσία του Μάρκελου κατά τη διάρκεια της Κυριακής των Βαΐων. Υπάρχει λοιπόν μια πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση αυτής της, καταρχήν της Ιερουσαλήμ, η οποία έχει σηματοδοτήσει, όπως είπα και προηγουμένως, όλες τις υπόλοιπες επιλογές στα αντίστοιχα επικά και γύρω από τον Ιησού έργα και, και θεματικές. Θα ήθελα να ακούσουμε λίγο την εισαγωγή της ταινίας του 77, 24 χρόνια αργότερα, αυτή τη φορά του Μωρίς Ζαρ, για τον Ιησού της Ναζαρέτ. Πρόσεξε τον τρόπο και την κλίμακα που φυσικά απαντά σε εβραϊκές και ανατολίτικες και ανατολικούς δρόμους και ανατολικές κλίμακες, που είναι λογικό βεβαίως να ακολουθηθεί, τον τρόπο με τον οποίο δίνεται στα έγχορδα ως επιτοπλίστων και το προηγούμενο αυτού, δηλαδή την ρίζα από την οποία γεννήθηκε, που είναι σίγουρα οι προηγούμενες επιτυχημένες μουσικές που επένδυσαν σκηνές που έχουν μείνει στη μνήμη του κόσμου, και έτσι μπορεί ο κόσμος, το κοινό, να συνδεθεί ακούγοντας ένα παραπλήσιο, σαν να λέμε, μουσικό απόσπασμα ή ένα μουσικό έργο. Αυτό συμβαίνει λοιπόν ήδη από την εισαγωγή του 77 στον Μωρίς Ζαρ, και βεβαίως επιστρέφουμε πίσω στο 53 που αποτελεί τη βάση του. Σε αυτό το σημείο λοιπόν ενώνεται το ένα με το άλλο και αντιλαμβανόμαστε πως ακριβώς περνάει η παράδοση από τον έναν στον άλλον. Και έτσι από την Ιερουσαλήμ του Τζεφιρέλη επιστρέφουμε στην Ιερουσαλήμ του Κόστερ, σε αυτήν την ταινία του 53, με ανάλογη ενορχήστρωση, μια μελωδία που πατάει στις ίδιες νότες και φυσικά το ίδιο θέμα. Πάνω σε αυτή τη μουσική εμφανίζονται οι Ρωμαίοι. Είναι ο απερχόμενος εκατόνταρχος και ο νέος. Το θέατρο, λέει, αυτό που δεν έχει ευχαρίστηση για κανένα από εμάς, αυτό που λέγεται Ιερουσαλήμ, σαν καλή μέρα να έχει. Ναι, αυτή όμως είναι η χειρότερη για μας, γιατί είναι η γιορτή που το λένε Πάσχα. Είναι τότε που έρχονται οι προφήτες τους και λένε ότι θα έρθει ο Μεσσίας. Μεσσίας, τι είναι αυτό, λέει ο ένας τον άλλον. Βασιλιάς, ένας σωτήρας, ένας λυτρωθής, ένας λυτρωτής, ο γιος του Θεού τους. Γενικώς, ένας ταραχοποιός είναι. Ο κόσμος παίρνει τα βάλια και τρέχει προς μια κατεύθυνση όπου φαίνεται ότι κάποιος έρχεται. Έρχεται κατά εδώ, λέει ο ένας Ρωμαίος στο Μάρκελο. Μάλλον ρωτάει ο Μάρκελος και το απαντάει ο Ρωμαίος συνάδελφός του. Λέει: κανείς δεν ξέρει. Κανείς δεν ξέρει, υπάρχει καν αυτός ο άνθρωπος. Είναι Μεσσίας, δεν είναι Μεσσίας, δεν έχει έρθει ακόμα, αλλά έρχεται. Κάθε χρόνο τα ίδια. Θα το μάθεις αν καθίσεις αρκετά εδώ. Σε ευχαριστώ για την ευχή, του λέει ηρωνικά. Και ακούμε τώρα το θέμα του Μεσσία. Thank you. Αυτό το θέμα του Μεσσία λοιπόν είναι ένα θέμα το οποίο υπάρχει παντού. Και όχι μόνο αυτό, αλλά όπως σας είπα, ο Τζον Γουίλιαμς το έχει χρησιμοποιήσει όχι μόνο στις στενές επαφές τρίτου τύπου, που θα ακούσουμε έτσι γιατί πάντα μας βάζουν στην γενικότερη γραμμή, αλλά ακόμα και στο Star Wars. Ξέρετε, στην εισαγωγή του Star Wars, όταν τελειώνει η σχεδόν οπερατική αυτή μουσική, υπάρχει ένα συγκεκριμένο σημείο που μιλάει για κάποιο όραμα, το όραμα ενός καλύτερου κόσμου, ενός, επειδή ο Luke Skywalker, δηλαδή ο φωτεινός περιπατητής των ουρανών, έχει πολλά στοιχεία από τον Ιησού Χριστό. Προσέξτε τώρα τι παράξενα πράγματα κάνει ο Τζον Γουίλιαμς. Αυτά είναι συμβολικά, δεν τα ξέρεις. Πρέπει να ξέρεις την ιστορία της μουσικής σηματογράφου για να δεις ότι τα έτη αντίστοιχο έχει κάνει όταν ψυχανεμίζεται ο Δημήτριος την παρουσία του Ιησού, τρέχα γύρευε το 1953 στο Χιτώνα. Όμως είναι κάτι αντίστοιχο. Αυτό το ίδιο ακριβώς όραμα, διότι οι εξωγήινοι που ισχύουν, δηλαδή μια σχέση με το υπερκόσμιο, έρχονται σε εμάς για καλό σκοπό βεβαίως, με ανώτερη διάνοια, έτσι, όχι για να μας δημιουργήσουν προβλήματα, αλλά για να μας δώσουν, να μας ανοίξουν ένα καινούριο κόσμο συνείδησης, υιοθετείται πάλι. Και έτσι θα ήθελα να επισκεφτούμε για μία ακόμη φορά τη μίξη όλων αυτών των περίεργων μουσικών, αφήνοντάς σας ίσως και λέγοντας και μερικές κουβέντες για το ποια είναι ποια. Και μετά αμέσως το Star Wars. Star Wars. Και έτσι φεύγοντας από αυτή τη μαγική μουσική συναστρία, θα μπορούσε να πει κανείς, φεύγοντας από το Πάσχα και την Κυριακή των Βαΐων, περνάμε σε ένα ρομαντικό γλέντι, όπου εκεί εξυφαίνεται μια μηχανογραφία γύρω από την σύλληψη του Ιησού. Λένε οι Ρωμαίοι, τι τον κάνουμε αυτό, δεν μπορούμε να τον βρούμε πουθενά. Και απαντάει ένας εξ αυτών ότι όλα λύνονται με λίγα χρήματα. Αν πληρώσεις θα βρεις καταδότη και δεν υπάρχει κανένα θέμα. Την ώρα αυτή δίνει διαταγή στο Δημήτριο να του δώσει ένα πουγγί με χρήματα που έχει. Ο Δημήτριος δεν θέλει να το κάνει με τίποτα. Όλο αυτό βεβαίως συμβαίνει ενώ μια μουσική από κάτω παίζει συνέχεια και τον δείχνει να δυσανασχετεί, μέχρι που ο εκατόνταρχος παίρνει από το χέρι του Δημήτριου τα λεφτά και του λέει μη φοβάσαι, θα πιάσουν καλό τόπο. Thank you. Δεν του αρέσει καθόλου του Δημήτριου αυτού η όλη ιστορία, καθόλου μα καθόλου, και φεύγει μέσα σε μια απόγνωση για να πάει να ειδοποιήσει τον Ιησού, που δεν τον ξέρει ποιος είναι, αλλά έχει γεμάτη αγωνία στην ψυχή του, σκοτεινές σκέψεις, και τρέχει να τον βοηθήσει, μπας και τον βρει κάπου μέσα στην πόλη. Φεύγει την ώρα και πήγε ο Δημήτριος, εξαφανίστηκε. Η καταπληκτική μουσική του Alfred Newman πέφτει απάνω σε κόσμο και αρχίζει να ρωτάει πού είναι ο Ιησούς. Φύγε από εδώ, κατάσκοπε, του λέει ο ένας. Ούτε το ξέρω, του λέει ο άλλος. Πόβο, και πηγαίνει συνεχώς από σημείο σε σημείο και με όλη την αγωνία και μέσα στο σκοτάδι, βέβαια, προσπαθώντας να βρει λίγο φως, σαν να λέμε, και η μουσική έτσι σκοτεινή. Κάποια στιγμή μέσα στα καταγόγια, στις καταγόγες, βρίσκει έναν. Λέει, πού είναι αυτός, λέει, ψάχνω έναν τρόπο που λέγεται Ιησούς. Πού, αυτό μου το λένε Μεσσία, δεν άκουσα τίποτα για αυτόν, μπορείς να με βοηθήσεις, λέει σε έναν άλλον. Ένας άντρας, ναι, Ιησούς, πρέπει να τον ειδοποιήσω, έχεις αργήσει. Γιατί τώρα βρίσκεται στον Πόντιο Πιλάτο μπροστά. Τον βρήκαν, τον πρόδωσαν. Από έναν που αγάπησε και εμπιστεύτηκε, από έναν μαθητή του που καθόταν στο αριστερό του χέρι, του λέει αυτός ο σκοτεινός τύπος. Γιατί οι άντρες είναι αδύναμοι, καταραμένοι με φθόνο και δειλία, επειδή μπορούν να ονειρεύονται την αλήθεια, αλλά δεν μπορούν να ζήσουν με αυτή και αμφιβάλλουν οι ανόητοι. Πες τους να μην αμφιβάλλουν πλέον. Πες τους να κρατήσουν την πίστη τους. Πρέπει να την κρατήσουν. Δεν μου λες, του λέει, σε ποιον μιλώ, ποιος είσαι? Ο Ιούδας.
Who are you?
My name is Judas.
Ο Χιτώνας, μέρος πρώτο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη. Μέχρι την επόμενη. Καλή συνέχεια.